Armo ja rauha teille kaikille lisääntykö meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Elämme nyt joulun alusaikaa ja kaikenlaisia uhkakuvia maailma täynnä. Mutta se mikä meitä kristittyjä yhdistää tänä aikana on se, että kaikki me odotamme, että meidän vapahtajamme tulisi hakemaan meidät kotiin. Tänä iltana mulla on aiheena, teille on syntynyt vapahtaja. Mä käsittelen sitä myöskin sen lupauksen perusteella, mistä Raamattu on profetoinut meille. Mutta rukoillaan ensiksi. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme kokoontua sinun nimessäsi yhteen. Ja Herra, me saamme etsiä sinun sanastasi sitä, millä sä oot halunnut puhua meille ja vahvistaa meidän sieluamme ja ruumistamme ja henkeämme, Herra. Opeta sinä meitä ja anna sanasi puhua meitä ja rakentaa meitä. Kiitos, että sä oot antanut meille puolustajan pyhän henkesi myöskin opettamaan meitä ja muistuttamaan meitä kaikesta sitä, mitä sinä olet Herra sanonut meille. Herra, ole meidän kanssamme ja pidä meistä hyvää huolta. Aamen. Niin, aiheena on teille on syntynyt vapahtaja. Tätä aihetta on jo käsitellyt vuosia sitten ja se lähti ihan siitä liikkeelle, kun mulle tuli semmoinen Herran sana sydämelle hyvin vahvasti, henkilökohtaisesti. Vaan se minulla on sinua vastaan, että olet hyljennyt ensirakkauden. Sinä olet hyljennyt ensimmäisen rakkautesi. Ja mulle tuli heti siitä mieleen kaikenlaisia ajatuksia ja päällimmäisenä oli se, että eikö morsian odota sulhastaan? Eikö morsiamella olekaan enää sitä tahtoa, että voi kun mä näkisin minun rakkaani? Ja mikä minulla on tässä maailmassa rakasta? Mulle tuli silloin mieleen hyvin vahvasti se, kun vaimoni kanssa seurustelin ja me lähetimme toisillemme kirjeitä. Hän asui Lahdessa ja minä olin Helsingissä silloin koulussa ja myöskin työelämässä. Ja me vaihdettiin kirjeitä toistemme kanssa. Ei silloin ollut vielä kännyköitä keksitty. Ja puhelimella soittaminen yli niin sanottuna maakuntarajan oli aika kallista. Niin me kirjoitimme toisillemme. Ja kuinka se mieltä lämmitti, kun sai oman rakkaansa kirjeen. Mäkin laitoin se työtakkini taskuun ja sitten usein ruokatunnilla vielä luin uudestaan sen, että se rakkaus hehkui silloin valtavan, melkein yhtä voimakkaana kuin nytkin. Siitä on yli 40 vuotta, melkein 50 vuotta kohta. Mä ajattelin kaikkia tätä, että onko minulla se rakkaus suhde Kristukseen, onko hän tärkeämpi kuin kaikki tämä muu? Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Tämä tuli mulle myöskin tähän kohtaan. Ja kun minä tätä kirjoittelin, oltiin jo tässä adventtiajassa ja odotuksen ajassa. Minä ajattelin silloin sitä, että mä joudun käymään omaa elämääni läpi. Ja avasin Raamattuni, se aukesi Jesaja 40 ja jae 31. Mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohottavat siipensä kuin kotkat. He juoksevat, eivätkä näänny. He vaeltavat, eivätkä väsy. Minun oli pakko myöntää silloin itselleni, että on jotain tullut elämääni, joka esti yhteyden Herraan. Ja se oli kaipuu Jumalan sanan lähteille. Niin me muistamme Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, sillä sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Miten se menee? Mutta siinä oli kumminkin se, että se rakkaus Jumalaan, sanaan, siinä oli tullut jotain säröjä väliin. Koin sen hyvin henkilökohtaisena ja hyvin puhuttelevana siinä suhteessa, että Joku tässä maailman murheista ja huolista oli päässyt pimittämään minulta sen. Minä katsoin niitä myrskyjä, niitä aaltoja, kuinka ne vyöryivät ylleni. Enkä katsonut siihen Jumalan sanan lupaukseen, kuinka hän on luvannut huolehtia minusta ja auttaa meitä kaikkia. Ne, jotka Herraa odottavat. Oliko minulla sydämessä se Herran odotus päällimmäisenä, vai oliko siellä jotain muuta? Oman kunnian pyytämistä, oman kunnian saavuttamista, jotain muuta, taloudellisia ynnä muita asioita. Jos me lähdetään tältä pohjalta liikkumaan sitä, miten on meidän Messiastamme, Herrastamme, Jeesuksesta profetioita ollut, mennään ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. lukuun. Siellä me tapaamme Abrahamin. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, joka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päälle. Ymmärrättekö, mitä tässä Raamattu sanoo? Moni ottaa heti, aha, tässä, kun on kuulijainen Herralle ja Herran sanalle, ja niin mä saavutan jotain, minusta tulee jotakin. Mutta jos me katsotaan sitä Raamatun kokonaisuutta siinä ja jossain kohtaa, ja Jumala lupaa Abrahamille, ja sinun palkkasi on oleva suuri. Alkuteksteissä siinä sanotaan, ja minä olen oleva sinun palkkasi. Eli toisin sanoen meidän kiinnekohta on kaikessa niissä niin sanotussa siunauksissa, joita me käsitellemme. Että se on jotain mahtavaa, kun saa paljon mahdollista mammonaa tai jotain muuta kunniaa tai minä muuta. Tämä oli minulle sikäli tärkeää, että olen ollut tällaisessa kärnäkimmäisessä opetuksessa ja sen alasena, että jos opetetaan kun, miten saavutat mainetta, ystäviä ja vaikutusvaltaa. Se kuuluu kaupalliseen koulutukseen tietyllä mielessä silloin jo. Se ei ollut menestysteologiaa. Se oli ihan maallista opetusta, kuinka voidaan voittaa ihminen puoleen ja saada kynnittyä sitä rahat ja sen kunnioitus ja muuta. Mutta silloin mä tajusin, että minun tähtäimeni ei ollutkaan siinä, mikä se pitäisi olla. Se oli joku muu. Minä olen sinun palkkasi, niin kuin Bibliassakin se sanotaan selkeästi. Tässä meidän täytyy miettiä sitä omaa ajattelutapaa ja meidän omia motiivia. Mutta siinä, niin kuin me käytiin tässä syksyllä jo läpi, että silloin tulee Jumala tähän asiaan mukaan myöskin, että hän sallii meille kärsimykset ja koettelemukset, että hän meidät pistetään sille paikalle, että me joudumme näkemään se oma todellinen minämme ja omat vaikuttimet, mitkä siihen vaikuttaa. Odotinko minä Jeesusta? Halusinko minä jotain semmoista, mikä täyttää minun elämäni tyhjyyden? Me tiedetään soppailusta, kun ihmiset menee ostoksille ja ne saa jonkun hetken tyydytyksen, kun ne saa paljon tavaraa itselle ja kohta kun se tavara on heille, he unohtavat sen ja he unohtuu sinne hyllyille. Meiltä puuttuu jotain täältä sisimmästä silloin. Katsotaan Jesaja 7, edelleen näitä Jumalan lupauksia. Jesaja 7 jae 14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jumalan nimi Immanuel tarkoittaa Jumala meidän kanssamme. Ymmärsin, että oli yhteys mennyt poikki. Joku oli rikkonut sen. Mä lähden sitä erittelemään nyt enempää. Johanneksen evankeliumi 14 ja 16, siellä Jeesus sanoi, ja minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Immanuel, Jumala teidän kanssanne, meidän kanssamme. Tässä oli se avain. Mä en voinut huutaa muuta kuin, Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Kun minä näin sen, mikä oli rikkunut suhteeni Jumalaan. Paavali opettaa meille, että kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Tämän maailman silmissä se, mitä minä olen harjoittanut, ei ollut syntiä, vaan se oli rikkunut suhteen Jumalaan. Se oli katkaissut sen yhteyden. Se ei tapahtunut uskosta. Se oli minun omaa kunnianhimoani, omaa maailman syleilyä, omaa tavoittelua kaikenlaisesta menestyksestä. Se voi tapahtua niin hengellisessä elämässä kuin fyysisessä elämässä. Se voi tapahtua niin bisneselämässä, se voi tapahtua niin kaikessa, missä tahansa me liikumme. Rakas ystävä, mä en haluaisi näin joulun alla puhua herätyssaarnaa, mutta tässä meidän kristittyjen pitää herätä. Meidän tulee nähdä, mikä se meidän motiivi on. Meidän tulee nähdä se, että emme katso tätä maailman myrskyjä. Mä katson näitä vaikeuksia, poliittisia ja muita taisteluita, sotia ja melskeitä. On pandemioita, on kaikkia. Me voidaan olla kiitollisia siitä, että meillä on lääkärikuntaa, sairaaloita. Meillä on ihmisiä, jotka tekee töitä sen eteen, että voidaan saada rokotteita ja muuta, jotka voi antaa meille armon aikaa lisää. Mutta ennen kaikkea meidän tulee nähdä se, että kaiken säätää ja vaikuttaa Jumala tavalla tai toisella. Kaikki on Jumalan armoa. Se on myöskin Jumalan armoa, että hänen tulonsa viipyy, että hän voisi mahdollisimman montaa meitä armahtaa. Mä olen rukoillut monta kertaa tässä mielessä, Herra, tule pian, tule Herra Jeesus, mutta saman tien jotenkin Pyhä Henki muistuttaa sydämessäni, että minun on rukoiltava. Herra, muista tätä ja tätä henkilöä, muista näitä ihmisiä, että he pelastuisivat, löytäisivät levon ja rauhan sinussa. Tämähän on meidän kristittyjen tehtävä. Viedä evankeliumia, hyvää sanomaa eteenpäin. Ja se evankeliumi alkaa siinä, että meille on syntynyt vapahtaja. Jeesus jatkaa jakeessa 20 tästä. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Saa levätä Herran armossa. Saa levätä siinä, että ei tarvitse yrittää tehdä kaikkeansa, tehdä kaikkea mahdotonta, vaan saa olla sen varassa, että me saamme vaeltaa hänen edeltäkäsin valmistamissa teoissa, ne, jotka hän on meille edeltäkäsin näyttänyt. Ei tarvitse miettiä sitä, että minä en jaksa, minä en kykene. Ainoa, miksi mä sanoin tänään ystävälle, kun tänne lähti tulemaan, että olisi tehnyt mieli jäädä kotia enemmän, se olisi luontainen, inhimillinen, lihallinen minä, joka olisi halunnut jäädä istumaan telkkarin ääreen ja katsoa jotain hauskaa ohjelmaa. Vaikka sieltä ei tule nykypäivänä enää mitään hauskaa ja katsottavaa. Me tiedetään se. Mutta ymmärrätkö, tämä lihallinen minä ei taivu Jumalan tahdon alle, eikä se voikaan. Mutta hengen mieli on näihin taivaallisiin. Onko meillä tämä hengellinen yhteys? Onko Kristus minussa? Onko Kristus sinussa? Me emme voi sitä lakihenkisesti määrätä, että se on näin oltava tai tehtävä, vaan se on Jumalan valinta. Ja me ei voida huutaa muuta kuin, Herra, ole minulle syntisille armollinen. Älä unohda minua, Herra. Älä jätä minua. Muista minua, kun tulet valtakuntaan, se näin suurin piirtein ryöväri sanoi. Jesaja 9, meidän ihana vanhan testamentin joulusanoma. Jesaja 9 jakeesta 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden, jotka asuvat kuolemanvarjon maassa, niille loistaa valkeus. Mitä valtavaa pimeyttä tämä onko? Meillä on fyysisesti valtavaa pimeää, kun päivä on niin lyhyt jo Suomessa. Mutta se hengellinen pimeys on vielä suurempi. Näkee suuren valkeuden. Mikä se valkeus on? Se on Kristus. Niille loistaa Jumalan evankeliumin valkeus, se näyttää meille oman todellisen tilan ja se näyttää meille sen ilosanoman, että Herra on meille annettu. Sillä lapsi on teille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Me juhlitaan jouluna Jeesusta, pidetään Jeesus vahvaa, mutta Jesaja sanoo hänestä, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja. Väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Hänen tuntemisessaan on jo tänään Raamatun lauseen perustella kaikki, mitä me tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Tavalla tai toisella Jumala pitää meistä loppuun asti huolen. Eestin venäläisten keskuudessa kulkiessa niin mä näin sellaisen vanhan eestiläisen mummon, 94-vuotias, hänen miehensä oli vakavasti sairaan ihan vuoteen omana. Hän asui semmoisessa noin 200 vuotta vanhassa talossa, joka oli osittain romahtanut maan sisään, maan lattia siellä oli kaikkia. Mutta kun hänen luonaan vierailin, mikä ihmeellinen rauha siellä oli. Tämä mummo kertoi elämästään. Kun hän oli kiertänyt vankileirien saariston uskonsa tähden, hän kiitti Jumalaa, kiitti Jeesusta. Hän rupesi eestin kielellä sitä tekemään ja sitten hän muutti sen suomen kieleksi Pyhän Hengen vaikutuksesta. Hän ylisti ja kiitti Jumalaa, kun hän rukoili meidän puolestamme. Ihminen, joka asui maalattia talossa, joka lypsi lehmän ja viljeli perunat, karttulit, valkosipulit, itse kaiken. Hän oppi sen siellä uskonsa tähdessä kärsiessään vankileireillä, että Jeesus on kaikki, mitä ihminen tarvitsee elämiseen ja jumalisuuteen. Häneltä ei puuttunut mitään. Se oli taivas hetki, kun tämä vanhan ihmisen kanssa sai olla sen tunnin verran, mitä mä olin siellä. Jesaja 9, jakeesta 6. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistumella. Ja näin edelleen. Tässä ei ollut kysymys maallisesta rauhasta, vaan tässä oli taivaallisesta rauhasta. Minun rauhani, sen minä jätän teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Siinä oli kaikki. Miksi me enempää kaipaamme, mitä meille on annettu? Meillä on annettu Kristus, meillä on annettu kaikki. Minun äitini sanoi, vaikka kuoltaisiin nälkää joskus, silti Kristuksessa on kaikki. Se oli mulle siinä elämäntilanteessa, kova sana oli jäänyt juuri työttömäksi ynnä muuta. Se opetti, että mitä minun tulee etsiä. Etsiä Kristusta. Siitä huolimatta tapahtuu mitä tahansa, Kristuksessa on kaikki. Siinä on enemmän, mitä tämä maailma voi antaa ja ymmärtää. Ja koska me olemme nyt joulua lähestymässä, niin luen täältä myöskin otteita jouluevankeliumista. Ja tässä jouluevankeliumissa haluan teidän kiinnittää huomioon muutamiin asioihin. Luukas 2 ja 1, hän alkaa jouluevankeliumin niin hienosti. Tapahtuu niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantama. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui kyrennyksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantavasti kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta Nasaretin kaupungista ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem, kun hän oli Daavidin huonetta ja sukua. Verolle pantavaksi Marian kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoinsa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Tähän haluan vähäksi aikaa pysähtyä. Jumala huolehti omasta pojastaan heti alun pitäen. jos me katsotaan Marian raskaaksi tulemiksi ynnä muuta. Maria joutui siinä tietysti aika kovan valinnan eteen. Mutta hän sanoi sille enkelille, joka ilmoitti hänelle tulevasta raskauksesta, tapahtuko minun sinun tahtosi mukaan. Hän oli valmis alistumaan Jumalan tahdolle. Tätä meiltä kysytään. Oletko sinä valmis? Haluatko sinä? Minun piti sanoa ainakin joskus monta kertaa, että en tahdo, Herra, mutta tapahtuko sinun tahtosi. Ei minun tahtoni, vaan tapahtuko sinun tahtosi. Mutta sitten tässä on semmoinen asia. Tässä on tämä kapalo ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut sijaa majatalossa. Tässä on jotkut käännökset sanoo paljon paremmin tänne, että heillä ei ollut sijaa vierashuoneessa. Hänhän oli sukulaistensa luona siellä. Ja siellä oli niin paljon väkeä, että ne vierashuoneet oli täynnä. Ja todennäköisemmin se voitaisiin selittää, että hänet pantiin eläinsuojaan ja siellä seimeen. Tai luolaan, mitä se sattui olemaankin. Siis majataloa onhan siellä saattanut olla, mutta yleensä siellä sukulaisia vaihdettiin vierashuoneisiin. Ja ne oli aika pieniä, ei sinne niin hirveästi tilaa tapahtunut. Mutta hän syntyi ilmoituksen mukaan. Niin kuin Raamattu ilmoitti, hän syntyi Betlehemissä. Se oli jännä asia, että siinä tapahtui Jumalan ilmoituksen mukaan tarkalleen. Ei mennä siihen enempää. Tämä oli ihmeellinen tapahtuma. Mennään jakeeseen 8. Ja sillä seudulla oli paimenia, kedolla vartioimassa yhden laumansa, niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillä ja pelästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa. Musta on jännä asia, että jos oltaisiin leikitä ajatuksella, että oltaisiin Suomessa, ja tämä olisi tapahtunut muun muassa täällä jotain tämmöistä, kelle se ilmoitettaisiin? Se ilmoitettaisiin ilmeisesti työttömille tai maahanmuuttajille tai jollekin muualle tämän ajan roskaväelle. Paimenet oli yhteiskunnan hierarkiassa alempana siihen aikaan. Se ilmoitettiin sen ajan roskatyöväelle, paimenille. Ensimmäiseksi. Minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra Daavidin kaupungissa. Miksi se ilmoitettiin paimenille? Mä samaa asiaa pohdin silloin, kun isäni aloitti hengellisen työn aikana, kun hän tuli uskoon ja hän aloitti katulähetystyön ja vankilatyön. Missä teki niiden parissa töitä? Ne oli väkijoukko, joka halusi kuulla evankeliumin. Tämän maailman kiileet oli täyttänyt muiden ihmisten sydämet ja ajatukset. Heillä ei ollut aikaa tämmöiselle. Juudeassa sen ajan papisto ynnä muu, heillä oli kaikenlaisia muita ajatuksia, miten saada enemmän vaikutusvaltaa, ystäviä, suhteet Rooman kansalaisiin ynnä muuta. Heillä ei ollut aikaa jollekin vapahtajalle, Kristukselle, pienelle lapselle, joka syntyy syöttökaukaloon tai mihinkä tahansa hänet laitettiin. Ei. Heitä ei sellainen kiinnosta. Ja tämä on teille merkkinä, että te löydätte lapsen kapaloituna ja seimessä makamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. He ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa. Ja maassa rauha ihmisten kesken, joita hänelle kohtaan on hyvä tahto. Siis näin on Jumala rakastanut maailmaa. Näin oli Jeesus, Jumalan poika, Jumalasta syntynyt, valmis tulemaan maailmaan, ottaa orjan muodon, minun ja sinun tähtesi. Ei sen tähden, että hän olisi ollut, ei olisi ollut hyvä olla isän luona. Hän halusi isän tahdon mukaan. Hän halusi täyttää Jumalan tahdon. Hän halusi täyttää sen tahdon, jonka Jumala oli ilmoittanut jo laissaan, mutta jota ihminen ei pystynyt täyttämään. Jeesus, Kristus, meidän Herramme, halusi ottaa orjan muodon ja tulla ihmisen kaltaiseksi ja täyttää Jumalan tahdon ja uhrata itsensä meidän edestämme, että meillä olisi elämä. En minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen teidän tykönne. Kun sinä olet oikein yksin, kun sinä tunnet, kaikki muut on sinut hyljännyt. Jeesus sanoo sinulle, en minä jätä sinua orvoksi, minä tulen sinun tykösi. En minä sinua hylkää. Me tiedämme Raamatusta jo, että Jumala vihaa hylkäämistä. Hän ei halua hylätä. Jeesus sanoi sen minullekin henkensä kautta ja sanansa kautta. En minä sinua hylkää. Silloin mulla oli oikein vaikeata. Siis miten ihana asia, ei olisi mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Mä silloin ymmärsin sen, että hei, tämä on minun tähteni, sinun tähtesi. Enkö minä saisi tätä evankeliumia julistaa sinulle, kertoa sitä ilosanomaa? Meille on syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra. Sen takia enkelit lauloi kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumalan tahto on ilmoitettu siinä, mitä Jumala teki meille Kristuksessa. Ajattele, mikä ihana asia, kun nämä paimenet tulee kedolta ja kertoo Marialle tämän sanoman, minkä he olivat kuulleet. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Tämä onkin se hyvin tärkeä asia, että me ei jäädä tähän asteelle, että meillä on pieni lapsi, vaan itse Jumala tuli ja ilmaisi meille tahtonsa pojassaan Kristuksessa, joka täytti Jumalan tahdon. Jos me katsotaan evankeliumia, siellähän on paljon sellaisia asioita, joilla Jeesus otti kaikki löysät pois Jumalan laista. Hän kiristi lain niin tiukalle, että ihminen sitä ei voi täyttää, kun Jeesus sanoi, että olkaa täydelliset, niin kuin meidän isämme Jumala on täydellinen. Siis meillä ei ollut mitään mahdollisuutta tähän lain kautta pelastua, vaan ainoa on, että hän täytti tämän lain. Hän täytti Jumalan tahdon ja tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jumalalle. Ja Kristuksessa meidät on tehty hänessä täydelliseksi. Tämä toivo, josta me nyt saarnaan, joka meillä on Kristuksessa, se on meille ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti, niin hebrealaiskirjassa sanoo, jonka Jeesus edellä juoksena meidän puolestamme on mennyt tultuaan ylimmäiseksi papiksi. Tässä puhutaan Melkisedekin järjestyksessä. Mä voisin siitä joskus enemmänkin puhua, mutta siinä tapahtui jännä ylipapillinen muutos, kun Jeesus tuli tänne. Kun Johannes kastoi Jeesuksen sitä aikanaan Jordanilla, mennään siihen joskus eteenpäin. Tulevissa illoissa, jos Herra suo. Oli muitakin, jotka oli odottanut koko sydämestään Jeesusta, jotka osasivat laskea, että Hän on pian tuleva. Muistan, kun ystäväni Santala kertoi Jerusalemissa, kerran oltiin Jädäsmoonassa. Hän kertoi siitä, että jotkut juutalaiset tuli kysymään häneltä, että Kristuksenhan piti tulla, Messiaan piti tulla 2000 vuotta sitten, mutta eipä tullut. Niin Santala oli selittänyt, että hän tulee pian sitten uudestaan. No mistä me tunnemme hänet? No niistä naulan jäljistä, jaloissa ja käsissä ja tästä rintaan pistetyssä keihänkärjen jäljestä. Silloin jo juutalaiset tiesi hyvin tarkkaan, mutta he eivät koko sydämestään odottaneet. Heillä oli peite silmille. Rakas ystävä, minun rukoukseni on, ettei sinulla eikä minulla ole peitettä, kun Herra tulee hakemaan omiansa pois. Mennään nyt siihen, jotka muutkin odottivat silloin Jeesuksen syntymistä. Luukas 2 ja 25. Ja katso, Jerusalemissa oli mies nimeltä Simeon. Hän oli hurskas ja jumalinen mies, joka odotti Israelin lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen päällänsä. Ja Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei hän ollut näkevä kuolemaa, ennen kuin hän oli nähnyt Herran voidellut. Ja hän tuli hengen vaikutuksesta pyhäkköön. Ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle tehdäkseen hänen niin kuin tapana oli lain mukaan, otti hänkin hänet syliinsä ja kiitti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä lasket palvelijasi rauhaan menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun autuutesi, jonka sinä olet valmistunut kaikkien kansojen nähdä. Valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille ja kirkkaudeksi kansalasi Israelille. Ai ai, miten mua lämmittää tässä tämä sana, ilmestyvä pakanoille. Minä olen pakana. Ja myöskin Israelille. Tämä toivo Israelille vielä elää. Me voidaan vähän käydä, jos Herra suone tuossa ihan kohtapuoliin, siitäkin asiasta vähän. Se liittyy tähän joulun ilosanomaan. Siis se oli tarkoitettu pakanoille ja meille Israelille. Ja Simeon siunasi heitä ja sanoi Marille ja hänen äidilleen, katso, tämä on pantu lankeemukseksi ja nousemukseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan sanotaan. Ja myös sinun sielusi on, lävitse on miekka käyvä, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Se oli varmaan kova paikka Marialle kuulla, että myöskin tapahtuva, mitä jatkossa oli tapahtuva. Mutta se, että tämä pitää tänäkin päivänä totta, lankeemukseksi monelle, jolta vastaan sanotaan, kuinka Jumalan kielteinen tämä aika on, jossa elämme. Onko minulla lapsuudestani ja nuoruudestani liian ruusuinen kuva, mutta silloin tuntuu, että jos me yritämme kaverin kanssa pelata Jumalan palvelussa aikana pihalla jalkapalloa, niin esimerkkinä siitä oli mun kaverini isä, joka tuli sanomaan, että ei Jumalan palvelussa aikana, ja istutti meidät radion ääreen kuuntelemaan Jumalan sanaa. Hän ei ollut mikään tunnustava kristitty, mutta sitten pidettiin ihan normaalina, että se kuuluu tähän tapaan. Nyt meillä ei edes sitäkään. Rakas ystävä, toinen esimerkki myöskin tässä oli myöskin tästä Hannasta, Fanuel tyttärestä. Se oli naisprofeetta Assarin sukukuntaa. Hän oli tullut iälliseksi, mentyä neitsyn naimisiin, hän oli elänyt miehensä kanssa 7 vuotta. Ja nyt oli leski, 84 vuoden ikäinen. Hän ei poistunut pyököstä, vaan palveli siellä Jumalaa, paastoilla ja rukouksilla yötä päivää. Ja hän tuli juuri sillä hetkellä, hän tuli siihen, ylisti Jumalaa ja puhui lapsesta kaikille, jotka odottivat Jeesuksen. Ja odottivat Jerusalemin lunastusta. Siinä oli profeetta paikallaan. Hän puhui niille, jotka odottivat. Tässä on se täyttymys, että odotus. Jeesuksessa. Rakas ystävä, tämä oli minun joulusaanani tällä kertaa. Ja tässä joulusaanaan liittyy myöskin se, että joulua ei ole ilman pääsiäistä. En mene siitä sanomaan, että onko joulu 25. päivä joulukuuta vai 25. päivä maaliskuuta. Israelilaisen vanhan tavan mukaan tai hebrealaisen vanhan tavan mukaan sanottiin, että profeetta, jos syntyy tiettynä päivänä, hän kuolee siitä päivästä 9 kuukauden päässä, ja silloinhan Jeesus kuoli maaliskuussa, että ne sanotaan, että siinä meni se 9 kuukautta niin sanotusti profeetallinen aika. Tähän syystä meidän kirkkoiset on laittanut joulun tämän keskitalvelle, ja oli siinä muitakin asioita. Oli miten tahansa, milloin Jeesus on syntynyt, se on pääasia, että sinä tiedät, että Jeesus elää. Ja mistä sä sen tiedät? Hän elää sun sydämessä. Ei Jeesus ole salaa siellä, että sinäkään et sitä tietäisi. Kyllä se Jumalan henki sinussa iloitsee jokaisesta Jumalan sanasta, jonka sä saat sydämellesi, joka tässä kirjassa on kirjoitettu, kaikesta sitä, mitä hän henkensä kautta meille kirkastaa, sitä, mitä Jeesus on puhunut, ja siitä pelastuksesta. Me saamme ikään kuin tässä toivossa elää. Tämä toivo ei saata meitä häpeää. Katsotaan vähän sitä Israelin kohtaloa vielä. Roomalaiskirja 11 sanoo, sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelin osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanaan täysluku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, minä en ota pois heidän, kun minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin kannalta he ovat kyllä vihollisia teidän tähtenne, mutta valinnan kannalta he ovat rakastettuja isäjien tähden. Sillä ei Jumala armolahjojensa kutsumistansa kadu. Tämä liittyy siihen, mistä mä äsken aloitin. Tämä liittyy siihen, että sanon silloin Herralle, että jos Herra on mahdollista, niin minä haluan olla siinä joukossa, joka on odottamassa ja jouduttamassa israelisten pelastumista. Miten Herra käski minun tehdä? Lähteekö Israeliin? Ei. Kyllä mä sielläkin olen käynyt monta kertaa ja vienyt sinne ison ryhmän ihmisiä, käyty siellä Raamatun asioita läpi. Mutta Herra käski julistaa evankeliumia sinulle ja ynnä muille ihmisille tähän eteensä tuo, että pakanoiden täysluku tulee sisälle. Me tehdään tätä tehtävää Jumalan vaikuttamasta armosta. Armosta se on kaikki. Ja Jumalan pyhä henki johdattaa meitä, kun me kuljemme rukoilleen. Anteeksi, rakas ystävä, mulle tuli rakkaus Israeliin tämän Jumalan sanan takia. Sen takia haluan julistaa evankeliumia, että pakanan täysluku tulisi sisälle. Rukoillaan tätä, että Israel on pelastuva. Ja meidän läheisen ovat pelastuva. Tehdään se, mitä Herra on käskenyt meidän tehdä ja mitä hän meitä johdattaa. Luukas 21 ja 24 sanoo, ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan. Ja Jerusalem on oleva pakanaan tallattavana, kunnes pakanaan ajat täyttyvät. Kunnes pakanaan ajat täyttyvät. Tänä päivänä Jerusalem on pakanaan tallattavana. Mutta kiitos Herralle. Jumalan lupaus pitää siinä, että Jeesus on myöskin Israelin vapahtaja, Israelin pelastaja. Rakas ystävä, näin tulee joskus tapahtumaan. Me emme tiedä aikoja ja hetkiä, mutta me rukoilemme, että tapahtukoon Isä sinun tahtosi. Tule Herra Jeesus, tämä on se meidän rukouksemme. Ja me kenties saamme nähdä vielä sen päivän koettavan. Olkaa kaikki rauhassa, kulkekaa rukoillen. Tutkikaa, mikä on Jumalan tahto. Ja hän on näyttävä teille, mitä hän johdattaa teitä. Aamen.